Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, este imposibil să nu remarci atunci când citești Evanghelia după Ioan portretul pe care Ioan îl construiește Domnul Iisus. Chiar și din confruntările pe care Ioan le surprinde, confruntări pe care Domnul le are cu conducătorii religioși ai poporului, se poate observa caracterul Domnului nostru. Cu toate că Domnul Iisus nu dorește să iasă în evidență, atunci când este în mijlocul confruntărilor, dă dovadă de mare fermitate în pozițiile adoptate. Dar ceea ce este deosebit de frumos aici este căldura cu care Domnul se apropie de cei ce sunt în căutarea împărăției lui Dumnezeu. El este plin de dragoste și prezintă cu mare grijă tot ceea ce are omul nevoie să știe pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Cel puțin aceasta este ceea ce am văzut în relatările evanghelistului Ioan de până acum. De fapt, suntem încă la capitolul 7 al Evangheliei după Ioan, mai precis la versetul 28. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga: Mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărul și voi nu-l cunoașteți. Dar este cineva care îl cunoaște. Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis, spune Domnul Iisus. Observăm din nou existența unor păreri împărțite cu privire la identitatea Domnului nostru. Aici este curată oratorie. Iisus spune: Mă cunoașteți cu adevărat? Vi se pare doar că mă cunoașteți. Mă vedeți, dar nu mă cunoașteți cu adevărat. Credeți că știți de unde am venit, dar de fapt nu știți acest lucru. Ei căutau deci să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Este interesant de remarcat faptul că, deși iudeii abia așteptau să pună mâna pe Domnul Iisus, nimeni nu-l putea atinge atâta vreme cât nu-i sosise încă ceasul. Mulți din norod au crezut în el și ziceau: Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Fariseii au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre el. Atunci, preoții cei mai de seamă și farisei au trimis niște aproși să-l prindă. Iisus a zis: Mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi, și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Domnul le-a răspuns fariseilor, spunându-le că nu-l vor prinde decât atunci când va veni momentul potrivit. Apoi Iisus le spune celor prezenți că va pleca. El vorbește astfel despre învierea și înălțarea lui la cer, și nu-l vor mai putea atinge niciodată. Ați observat vreodată că, după învierea lui, numai mâini iubitoare l-au atins și numai ochi plini de dragoste l-au văzut pe Domnul nostru? Iudeii au zis între ei: Unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce însemnează cuvintele acestea pe care le-a spus: Mă veți căuta și nu mă veți găsi, și unde voi fi eu, voi nu puteți veni? Acum, cred că această întrebare era puțin ridicolă. Ei chiar nu credeau că Iisus se poate ascunde de ei. Ajungem acum la cea din urmă zi a sărbătorii, ziua în care se vărsa o cantitate dublă de apă în templu. Este posibil ca Iisus să fi stat în apă până la glezne când a spus aceste cuvinte. Evreii sărbătoreau faptul că Dumnezeu le dăduse apă din stâncă în timpul acelui lung pelerinaj prin pustie. Pavel ne spune că stânca este Hristos. El este cel care dă adevărata apă. El este apa vieții. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Dragii mei, acesta este liberul arbitru. Dacă cineva... Aceasta înseamnă că fiecare dintre voi este cuprins aici. Dumnezeu vă oferă un dar. Tot aici este și alegerea. Dacă însetează cineva. Întrebarea este: vă este sete? Poate că până acum ați băut din apa stătută, din bălțile noroioase ale lumii și nu v-ați potolit niciodată setea. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Puteți veni la Domnul Iisus Hristos și puteți să-L primiți ca mântuitor personal. El va satisface setea sufletului vostru. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Duhul Sfânt nu fusese dat încă pentru că Iisus nu fusese încă glorificat. Duhul Sfânt nu a venit până la ziua cinzecimii. Atunci a venit pentru a locui în cei credincioși și pentru a face din ei un singur trup, trupul lui Hristos pe pământ, biserica. Venirea Duhului Sfânt în ziua aceea ne asigură de faptul că Iisus a ajuns înapoi la scaunul de domnie al Tatălui. Unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Unii au crezut și s-au întors la el, au băut și setele a fost potolită. Alții ziceau, acesta este Hristosul, și alții ziceau, cum, din Galileea are să vină Hristosul? Dragii mei, aceste lucruri se întâmplă și astăzi. Unii cred, alții nu. Alții încă au întrebări pe care le pun și nu găsesc răspunsul. Dar iată ce spune Scriptura. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem unde era David? S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina lui. Dezbinare este și astăzi. Unii cred și sunt priviți cu ogrăi de ceilalți care nu cred. El era din sămânța lui David și din cetatea lui Betleem. Lucrul acesta era adevărat. Acela a fost locul în care a atins el pământul pentru prima dată. Primul contact cu acest pământ a avut loc în acel staul de pe marginea acelei localități prăpădite. Nu arăta deloc așa cum pare pe frumoasele felicitări de Crăciun. Iisus și-a început viața pământească în Betleem, dar nu a rămas acolo pentru lucrarea sa. Dacă oamenii aceștia ar fi dorit cu adevărat să afle aceste lucruri, ar fi descoperit că el s-a născut în Betleem și că a împlinit profețiile. El este cel care invită să mănânce și să bea. Însă ei ridică această obiecție. Va exista întotdeauna, dragii mei, dezbinare între oameni cu privire la identitatea sa și nu va înceta acest lucru până la venirea lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Nu puteau pune mâna pe el atâta vreme când nu-i venise încă ceasul. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Ascultați, dragii mei, ce mărturie au dat acești oameni despre Iisus. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. El era marele învățător. Dar nu prin învățătură suntem noi mântuiți. El ne mântuiește prin moartea și învierea sa. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fost și voi duși în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul dintre ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns ei au zis, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă. Nicodim, despre care se vorbește aici, este același cu cel ce a venit la Domnul Iisus Hristos noaptea. Eu cred că Nicodim s-a încrezut în Domnul Iisus începând cu noaptea aceea. Era fariseu, dar iată ia apărarea Domnului. Ei îl iau peste picior cu o glumă. Și tu ești din Galileea? Aceasta era o rușine pentru ei. Era ca și cum un om de la oraș ar râde de unul de la țară. Dar ei cunoșteau conținutul Scripturii care le spunea că din Galileea nu s-a ridicat niciun profet. În adevăratul sens, Iisus nu venise nici din Galileea, nici din Betleem, ci din slava cerească. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și fiul acesta a venit din ceruri. S-a întors fiecare acasă, spune Ioan. Nimeni nu l-a invitat pe Iisus în casa lui. Era o noapte de sărbătoare, dar Iisus a dus pe muntele măslinilor. După câte știm noi, el nu a petrecut nicio noapte în Ierusalim. Dragii mei, voi cum procedați? Intrați în casele voastre și lăsați pe Iisus afară în frig? Sau ați acceptat invitația lui și trăiți în dragostea și lumina prezenței sale? Este bine să vă dați un răspuns la aceste probleme. Dar să mergem acum mai departe la următorul capitol, capitolul cu numărul 8. Aici aflăm că Domnul Iisus o iartă pe o femeie prinsă în adulter. Ioan are obiceiul de a prezenta un discurs după fiecare incident major. După acest incident, Ioan redă un alt frumos discurs al Domnului Iisus în care el este prezentat ca fiind lumina lumii. Cu privire la acest pasaj și la faptul că unele manuscrise nu l-au inclus, Augustin spunea că motivul acestor omiteri a fost pudoarea și teama că o asemenea relatare ar putea încuraja adulterul. Dar dacă citim cu atenție acest fragment, vom vedea că Domnul nu îngăduie, nu încurajează niciun fel păcatul, mai degrabă îl condamnă. Avem atât un temei științific, cât și unul moral pentru a considera că această secțiune este o parte a cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Dar iată ce spune acest cuvânt. Iisus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Amintiți-vă că noaptea precedentă avusese loc o întâlnire a Sinedriului și că oamenii aveau păreri împărțite despre posibilitatea că Iisus să fie Mesia. Nicodim i-a luat apărarea. Toți plecaseră la casele lor, dar nimeni nu-l invitase pe Iisus în casa lui. Dimineața de vreme, Iisus s-a întors la Ierusalim, s-a dus în templu și s-a așezat jos pentru a învăța pe oameni. Atunci, cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și i-au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Ce putea fi mai crud, mai brutal, mai nepoliticos decât actul acestor conducători religioși? În timp ce Domnul stătea în templu, învățându-i pe oameni, afară era o mare hărmălaie. Iată că apar lideri religioși trăgând după ei o femeie cu hainele neorânduială, cu părul răvășit, împotrivindu-se din toate puterile. Mulțimea s-a întors să vadă ce se întâmpla. Liderii religioși o aduc chiar în mijlocul grupului care asculta învățătura Domnului Iisus. Ei o trântez la pământ și își aduc brutală acuzație. Femeia aceasta a fost prinsă chiar când făptuia adulterul. Este vinovată, fără îndoială. Ce făcuse ea era un păcat. Domnul a spus că era un păcat atunci când, în sfârșit, i-a spus: du-te și să nu mai păcătuiești. Iudeii cunoșteau foarte bine legea care spune: când un om comite adulter cu o femeie căsătorită, când comite adulter cu soția aproape lui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiți negreșit cu moartea. Dar unde era bărbatul? Simplul fapt, dragii mei, că iudeii nu au adus și bărbatul înaintea lui Iisus, arată, cred eu, care este adevăratul motiv al gestului lor. Nu cred că aplicarea legii era preocuparea lor principală. Se pare că aveau ceva cu Domnul mai degrabă decât cu acei oameni surprinși în adulter. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fariseii au dreptate în legătură cu legea lui Moise. Nu se poate îndulci în niciun fel tonul. Ea trebuia să sufere pedeapsa aruncării cu pietre. Iudeii îl pun pe Domnul în fața unei dileme. Îl va contrazice el pe Moise? Va spune altceva? Va da o altă explicație? Iudeii au făcut acest lucru pentru a-l prinde în capcană ca să-l poată acuza. Nu în femeia aceea voiau ei să arunce cu pietre, ci în el. Domnul Iisus știa foarte bine ce era în gândul lor. El n-avea trebuit să se facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om, spune Ioan într-o altă ocazie. Această scenă este foarte interesantă. Femeia aceea este târâtă înaintea lui. Mulțimea nu are niciun respect pentru sentimentele acelei femei, pentru rușinea ei, și o priveau cu lăcomie și își întindeau gâturile pentru a o vedea mai bine, sporind astfel umilința acelei ființe. Dar Domnul? Ce face Domnul? El se apleacă și scrie cu degetul pe pământ. Într-un anume sens, el respinge acest caz. Iisus refuze să se alăture acuzatorilor ei. El nici măcar nu se uită la ea pentru a nu o face să se simtă și mai stânjenită decât era deja. Iisus se apleacă și scrie ca și cum nici nu i-ar fi auzit. Aceasta este singura relatare care ne-l prezintă pe Domnul scriind ceva. El este cel despre care s-au scris mai multe cărți decât despre orice altă persoană, fie pentru, fie împotrivă. Cu toate acestea, el nu a scris nimic altceva decât aceste cuvinte pe nisipul templului, pe care le vor călca oamenii picioare sau le va risipi vântul. Dar ce a scris? Sigur, nu știm, dar cred că aș face o sugestie. Apelând la cărțile profeților, vom găsi ceva interesant. Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abade la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Sunt cuvintele lui Ieremia, în capitolul 17, versetul 13. Acum, cine se abătuse de la Domnul? Femeia? Da, și ea. Iudeii, adică liderii religioși? Da. Numele lor vor fi scrise pe pământ. Aceasta este ceea ce cred eu că a scris Domnul Iisus, legând numele lor de păcatele trecutului lor. Poate că a scris numele unei femei care trăia în păcat în Roma. Un fariseu pios a avut o legătură amoroasă cu o femeie pe când se afla în Roma în zilele tinereții lui. Soția nu știa nimic, firește. Nimeni din Ierusalim nu a știut. Dar Domnul îl cunoștea foarte bine pe acest prefăcut. Cum Domnul a scris numele acelei femei, fariseul cu pricină l-a văzut și brusc și-a adus aminte că avea altceva de făcut. Poate că unul dintre cărturari călătorea frecvent la Efes, un loc în care păcatul era în mare floare, și de fiecare dată se oprea la o anumită adresă pe care Iisus o scria acum pe pământ. Cărturarul s-a uitat și a văzut și el ce era scris și a plecat în grabă. Și poate tot așa pe rând, Domnul scria numele păcatului lor. Psalmul 90, versetul 8 spune așa: Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Dragii mei, păcatul ținut în secret pe pământ este scandal public în ceruri. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Iisus prezintă aici cerința care trebuie îndeplinită pentru a putea judeca pe altcineva. Toți avem nevoie să auzim acest lucru. Noi avem dreptul să judecăm pe altul numai dacă îndeplinim această cerință. În noi să nu existe păcat. Nu știu cum stau lucrurile cu voi, dar pe mine această cerință mă scoate de pe lista aruncătorilor de pietre. Un vechi comentator scoțian spunea că bătrânii au plecat primii pentru că au avut mai multă minte decât cei tineri. Tinerii au așteptat până și-au văzut numele scrise și abia apoi au plecat. Astfel, n-a mai rămas acolo nimeni care să arunce cu piatra în acea femeie. Ea a rămas singură, față în față cu Domnul Iisus. Numai Domnul ar fi putut arunca piatra pentru că era singurul fără păcat. Câtă ipocrizie din partea celor iudei! Câtă ipocrizie din partea noastră adesea! Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Această femeie era vinovată de acest păcat și, conform legii lui Moise, trebuia pedepsită cu moartea. Dar răstoarnă Domnul sistemul mozaic? Nu. El pune crucea între această femeie și păcatul ei. Cel născut din fecioară, cel care s-a aflat sub un nor toată viața lui, va merge la cruce pentru a suferi pedeapsa pentru păcatele întregii omeniri, inclusiv cel al acestei femei. El n-a venit în lume să judece lumea. Nu a venit să o judece pe această femeie. Domnul Iisus a venit în lume pentru a fi mântuitorul ei. Mulți oameni cred că sunt pierduți pentru că au făptuit un anume păcat. Ei, am o veste bună. Omul nu este pierdut pentru că este un ucigaș sau un hoț sau un mincinos. El face aceste lucruri pentru că este pierdut și nu crede în Iisus Hristos. Iisus Hristos iartă păcatele. El este mântuitorul. Iisus Hristos a murit pentru păcatele întregii lumi. Oricine vine la Domnul Iisus Hristos este iertat. Observăm că Iisus recurge adesea la această metodă. După o minune sau un incident important, el ține un discurs pe marginea acelui subiect. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. El spune: Eu sunt lumina lumii. Tocmai scosese la lumină păcatul cărturarilor și al fariseilor care aduseseră femeia vinovată de adulter. Și pentru că erau la fel de vinovați ca ea, ei au fost nevoiți să plece. Dragii mei, lumina scoate la iveală păcatul și acesta este motivul pentru care au plecat cărturarii și fariseii. Eu sunt lumina vieții este afirmația cea mai înaltă despre sine însuși făcută de Domnul Iisus până în acest moment al Evangheliei după Ioan. Este o afirmație arogantă. Este un adevăr. Este un adevăr pe care fiecare dintre noi poate să-l experimenteze. Dar Ioan a mai spus ceva legat de lumină. A spus: Lumina a venit în lume. Dar oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. Dragii mei, cum te simți în prezența luminii? Te simți confortabil? Te simți bine în lumină? Sau îți place mai mult întunericul? Dragii mei, cereți-i Domnul Iisus să vină în viața voastră și veți descoperi adevărata lumină. El nu vă va dezamăgi.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.